agkalkalalag nga itamot lang si Jesus? Wen, si Jesus ket agkalalag. Si Jesus ket kanayon nga makipatpatang kani Apo Dios. Nabalo nga pakasingan si Jesus panggep tapanagkalalag. Maysa nga labi, nagkalalag si Jesus kandi minuyungan ta itsimani. Si Jesus ket malmaldaangan. Awan met ta inublana nga madi, ngem datakabusol, kalyadda nga patayen isuna. Nagkalalag nga Lord ket kunna. Ama, numabalbalin kuma, adim palubusan nga maapya jaken sito. Agapya kataulay ano, adinak nga langket paligaten. Apyaem takalyadno, iyan nga tapagayatak. Ammo ni Jesus no ano talumbeng dubna, ulay pakatayana. Kalyad ni Apo Dios nga agkalalag tayo met, ngem awaten tayo no anuman tasumbat nid kalalag tayo. Nibaga ni Jesus kadadi gagayem na, nga ikalalagan da, ngem nabanbanugdan, ket naugip da payen. Nibaga nga lud ni Jesus kanipidlo, adi ka agugugip, ngem agkalalag kakit di, ta iyan ka nga masulisog. Kalyad no ta agapya ta nabalo, ngem nakapsot ka. Kunna ta Biblia, kanayon ka nga aglagsak, kaniiyan ka nga agsaldeng nga agkalalag. Kastoy takalyad ni Apo Dios nga apyaen.